Heldu da Bielsaren Athleticentzat historia idazten jarraitzeko eguna. Ostegun honetan, Hego Euskal Herrian greba egunaren errepasoarekin batera, Athleticek Zalke 04 zelaian jokatuko du. Zelai ikusgarria benetan, eta ziur harrituta uzten dituela bertara hurbiltzeko aukera duten zale guztiak. San Mames berriaren hainbat ideia bertatik hartu zituzten Fernando Lamikiz presidente ohiak eta bere zuzendaritzako batzako kideek bertara joan zirenean 2006ko munduko txapelketa ikustera. Oraingoan, 1000 jarraitzaile joango direla esaten da. Manchesterren izan ziren 8000 haietatik urruti. Athleticek laudorio pila jaso ditu denboraldian zehar, baina Manchesterren kontrako kanporaketa gainditu ondoren indargabe gelditu dela ematen du. Ligan jokatutako azken 4 partidetan puntu bakar bat erdietsi dute. Gainera, zenbait jokalari erabakigarri, Llorente eta Ander Herrerak, arazo fisikoak izan dituzte eta ezin izan dute nahi beste jokatu. Taldearen jokoan eragin zuzena izan du. Freskotasun falta sumatu da. Bielsak jokalari gutxi batzuk erabili ditu denboraldian zehar, eta beraien falta asko igarri da. Athleticen egunerokoa jarraitzen duten hainbat kirolkazetarik, behin eta berriz aipatu dute gai hau. Bielsak ez duela errotaziorik egiten, eta bide horretatik zaila egingo zitzaiola Athletici denboraldi bukaerara indartzu heltzea. Jokalariak eta entrenatzaileek bakarrik dakite, fizikoki lehertzekotan dauden edo ez. Egia dena da, Athleticek aurten inoiz baino partida gehiago jokatu dituela. 44 dara matxate dagoeneko, denboraldi oso bat baino gehiago. Hor uste dut dagoela gakoa. Athleticeko jokalariak ez daude ohituta horrelako egoera batetara. Ez dira goi mailako talde bat, hiru txapelketatan bukaerara arte lehiatzen ohituta dagoena. Motivazioa mantentzea oso zaila da. Batez ere, gailurrera iritsi zarenean Manchester gainditu ondoren. Kanporaketa horren ostean etorri baita beherakada. Jokalariak ustu egin dira. Aurrean izango duten taldearen egoera berriz, guztiz kontrakoa da. Europako txapelketatan ezaguna bilakatu baita Zalke azken hamarkadan. 1987an UEFA irabazi zuten. 2006an final erdietara iritsi ziren, eta iaz txapeldunen ligako final erdietan izan ziren. 2006an Gazprom Petroleo Kompainia Rusiarrak kluba erosi zuen, eta geroztik hainbat jokalari esanguratsu heldu dira Zalke 04. Raúl Espainiarra da ezagunena, baina berarekin batera Juntelar, Farfan edo Metzelder bezalako jokalariak daude. Eta ezin dugu ahaztu beren arrobiko jokalaria den Draxler erdilaria. Alemaniarrak une aproposenean heltzen dira kanporaketara. Hirugarren tokian daude Bundesligan, eta Juntelar Europako golegilerik onena da Messi eta Cristiano Ronaldoren atzetik. Beldurra emateko moduan daude, baina diotenez defentsa lanetan nahiko bigunak dira. Athleticek ematen duen mailak erabakiko du kanporaketa. Zurigorriak bikain jokatzeko gai direla erakutsi dute. Hala ere, gol aukera gehiegi utzi egiten dituzte, eta alemaniarrek ez dute parkatzen. Athletic zale gehienentzat, Manchesterren kontrako kanporaketa jokatu alizateak amets bat egi bilakatzea suposatu zuen. Orain, errealitate bat da finalera heltzeko aukera. Ez da erraza izango, talde handiak izango baititu aurrean. Baina Athleticen belaunaldi honek zerbait garrantzitsua egiteko aukera dauka bere eskuetan. Merezi dute. Bielsaren mutilek aurten erakutsitakoa betirako gogoan gelditu daiteke aurrera egitea lortu eskero.